Iubiții Domnului, ce har avem din partea cerului de a studia împreună cu biserica în fiecare duminică dimineața câte un mesaj din Sfânta Evanghelie după Ioan sub acest generic, viața prin credință. Și dacă duminica trecută am fost provocați și am văzut ce înseamnă a fi născut din nou, rămânem tot în Ioan capitolul 3, în a doua parte, în a doua pericopă, și tema pentru această dimineață va fi aceasta: bucuria de a-L vedea pe Hristos crescând. Bucuria de a-L vedea pe Hristos crescând. După dialogul profund cu Nicodim, Evanghelia după Ioan ne arată o scenă aparent simplă. Iisus botează, cu toate că dacă ne uităm în pasajul următor, ne spune cuvântul în Ioan 4:1, însă Iisus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. Deci după marele tratat de teologie sistematică, dacă doriți, pe care Hristos Domnul îl dezvoltă cu Nicodim, acum evanghelistul menționează, cum spuneam, o scenă aparent simplă. Iisus botează, Ioan botează și când ai doi protagoniști, când ai doi lideri, oamenii încep să se împartă, oamenii încep să compare, oamenii încep să judece în mintea lor. Ăla e mai bun, uite cât botează, ăla e mai slab. Și din această situație se naște una dintre cele mai mature și mai smerite declarații din Scriptură, versetul 30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Punct și o luăm de la capăt. Comparațiile se termină atunci când suntem concentrați asupra lui Hristos. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Accentul în această pericopă, în acest pasaj din Scriptură, nu cade pe competiție, ci cade pe identitate, chemare și bucuria autentică. Și în fața identității cristice, în fața chemării cristice și în fața bucuriei autentice, competiția nu mai are adepți. Și un curent care nu are adepți se dizolvă de la sine însuși. Primul adevăr pe care îl vedem legat de această temă, bucuria de a-L vedea pe Hristos crescând, este aceasta. Confuzia ucenicilor, comparația care fură pacea. Versetele 22 la 26. După aceea, Iisus și ucenicii au venit în ținutul iudeii și stăteau acolo cu ei și botezau, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Ce criză! Pierim, Doamne! Ce se întâmplă? Toți oamenii se duc după el. Confuzia ucenicilor e comparația care fură pacea. Ucenicii lui Ioan vin tulburați. Învățătorule, cel care era cu tine, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Și după noi nu mai rămâne nimeni. Doamne, ni se golește biserica. Doamne, uite că la alții se umple, la noi se golește. Asta e comparația. Curios, Ioan nu este deranjat. Ucenicii sunt deranjați. De multe ori cei din jurul nostru se simt amenințați, chiar dacă slujitorii nu simt lucrul acesta. Exemplu practic. Într-o biserică apare un slujitor nou și imediat apar întrebări și se lansează comparații. De ce el? De ce să-l promoveze în lucrare? De ce nu eu? Când a fost rândul meu, nimeni nu m-a băgat în seamă. Nu vi se pare că înainte de a veni el, parcă totul mergea mai bine? Comparația întotdeauna mută privirea de la chemare la concurență. Este demn de observat identitatea sănătoasă a lui Ioan. Eu nu sunt Hristosul. Întotdeauna orice zvon fals trebuie anihilat din fașă. Ucenicilor, eu nu sunt Hristosul. Ioan răspunde clar. Un om poate primi, nu poate primi decât ce este dat din cer, și apoi afirmă: eu nu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Ce adevăr biblic! Problemele apar atunci când ne confundăm rolul cu identitatea. Ioan știe cine este, dar tot așa de bine știe și cine nu este. Un înțelept spunea: cuvintele adevărate, să știți că nu sunt plăcute, iar cuvintele plăcute, să știți că nu sunt adevărate. Nu sunt eu Hristosul. Ucenicilor, nu vă mai uitați la oameni, nu tot comparați, pentru că confuzia voastră e comparația care vă fură pacea. Și nu veți mai fi eficienți în lucrarea la care ați fost chemați. Ce sunt slujitorii? Indicatoare spre Hristos. Cei care au menirea nu de a populariza Facebook-ul și de a aduna zeci și sute de like-uri. Ai văzut câte vizualizări are? Slujitorii sunt cei care trebuie să indice spre Hristos. El trebuie să se înalțe, iar noi să ne micșorăm. Pentru că un dar al Duhului Sfânt, dacă mă îngăduiți să spunem, e și smerenia. Și dacă n-am smerenie, Dumnezeu dă har celor smeriți. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că altfel vă va smeri mâna lui cea tare, dacă nu te smerești. Un indicator pe drum: nu se supără că lumea nu se oprește la el. Trebuie să te oprești când vezi un indicator de stop. Acolo trebuie să te oprești. Dar nu ne închinăm în fața indicatorului. Și-a făcut rolul, am citit care e mesajul transmis, dar nu ne închinăm la indicatori. Nu ne închinăm la propovăduitori, pentru că ei nu se propovăduiesc pe ei înșiși, ci îl propovăduiesc pe Hristos. Și de fiecare dată când slujitorii de la New Life, e greu să alegeți, că suntem mai mulți. De aceea hotărâți-vă de fiecare dată să-L alegeți pe Hristos. Amin? Și când se ridică frații păstori să predice, întotdeauna să vă rugați: Doamne, binecuvântă-l cu ungerea Duhului Sfânt, dă-i cuvinte din partea ta, nu pentru comparație, nu pentru, nu știu, altceva, decât pentru proslăvirea lui Hristos și chemarea oamenilor nemântuiți la mântuire. Rolul indicatorului este să arate direcția, nu să fie el destinație și loc de plocon. Ioan spune clar: nu eu sunt mirele, eu sunt prietenul mirelui. Voi înși vă sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Dacă în această dimineață a venit cineva, membru la New Life sau prieten, și e în confuzie, nu căutați a zeifica liderii, pentru că ei sunt slujitori și trebuie să fim smeriți înaintea Domnului. Întotdeauna să-L căutați pe Hristos. Întotdeauna El să aibă prioritate. Nu încurajați o vorbire bună, ci întotdeauna evidențiați o trăire în pioșenie și în rugăciune și ascultarea de Cuvântul Sfânt. Pentru că slujitorii de la New Life n-au nevoie de bătaie pe umăr, ci au nevoie de genunchi plecat înaintea Domnului. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și, dacă Dumnezeu ne-a pus în unitate, să fie liber și clar aspectul: dezbinarea nu va avea succes. Confuzia ucenicilor, comparația care fură pacea. Hristos în voi, nădejdea slavei. Al doilea adevăr: pe care îl desprindem din acest pasaj din Scriptură, legat de bucuria de a-L vedea pe Hristos crescând. El e capul bisericii. Al doilea adevăr este acesta. Bucuria adevărată este să-L vezi pe Hristos în centru. Versetul 29. Dar cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Câtă pocăință, Ioan Botezător! Bucuria adevărată să-L vezi pe Hristos în centru. Dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Bucuria lui Ioan nu vine din popularitate, succes personal, ori număr de ucenici. El nu e omul cu agenda, cu toate că e de dorit, care dacă nu folosim computerul, nu e rău să avem o agenda. Și pentru că eu sunt cel mai bătrân și cel mai, care am rămas la old school. Îmi știu colegii pasiunea și mai e cu mine și fratele Victor de a nota și la ședințe și când avem întruniri, pentru că de multe ori ți se șterge de pe telefon și știți ce rămâne? Agenda celor bătrâni. Iarăși ne uităm ce s-a scris și cum a fost. Vedeți, bucuria lui Ioan nu vine din popularitate, succes personal ori număr de ucenici, ci din faptul că Iisus Hristos este apreciat, ascultat și urmat. Vedeți? Un părinte spiritual sănătos se bucură când copilul lui îl depășește, reușește mai mult și ajunge mai departe. Am și eu această bucurie când tineri sau frați în care mi-am investit cât Dumnezeu m-a ajutat, puterea spirituală, alături de alți frați, i-am ordinat în lucrare, îi văd crescând spre slava lui Dumnezeu. Nu suntem în competiție și nu mă concură pe mine. Și e important că e lărgită împărăția lui Dumnezeu. Ieri seară am fost într-o familie, la familia Săcaci, și mama lui mi-a arătat cu bucurie când s-a predat Domnului tatălui Lucian. Și cine credeți că era acolo în poză? Fratele păstor, Mihai Sârbu. Ne-a dat lacrimile. Și acum ne dă Domnul harul nouă la ăștia patru evangheliști, sau cum să ne numim, să continuăm lucrarea. Că nu-mi fi chiar la înălțimea pastorului evanghelist Mihai Sârbu, nu facem comparația aceasta, ci să căutăm să fim la înălțimea lui Hristos. Și atunci Dumnezeu va lucra prin Duhul lui cel Sfânt. Ca părinte spiritual, nu te invidiezi pe cei care se ridică alături de tine. Nu-i vezi oponenți, ci îi vezi potențial de lărgire a împărăției. Și când Dumnezeu închide ușa planurilor tale, să știi că El întotdeauna va deschide ușa planurilor Lui. God is everywhere, so pray anywhere. Dumnezeu este Cel care e suveran și e la cârmă. Invidia spune, de ce El? Dragostea spune, slavă Domnului pentru El. Ne bucurăm că se ridică în lucrare un tânăr, doi, sau vor veni poate alți frați care au dar și chemare. Noi nu suntem, frați și surori, să trăim în izolare. Bordul pastoral de la New Life, când discerne prin călăuzirea Duhului potențial de slujire în rândul fraților, nu izolăm, ci îi punem înaintea Domnului pentru a contribui la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Declarația centrală, El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Versetul 30. De fapt, acesta este versetul cheie. Nu este pierdere, umilire forțată, dispariție, ci este alinierea la planul lui Dumnezeu. E ca un reflector pe scenă. Vedeți dumneavoastră, vedeți numai efectul, dar noi vedem și cauza aici. Sunt reflectoare. Reflectorul nu este aici pentru a fi admirat, ci să pună lumina pe cel care debutează. Când reflectorul se mută pe el însuși, totul se ruinează. Ați mai văzut reflector să se lumineze pe el însuși? Totul se ruinează. Dar când își împlinește scopul, lucrarea merge din biruință în biruință. Iată cum, spre marea mirare a ucenicilor săi, Ioan Botezătorul rostește cuvintele despre Domnul Iisus. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. În aceste cuvinte, Ioan a exprimat legea vieții spirituale, care este în contradicție cu legea vieții firești. Legea vieții firești spune, fii tot mai mare, fii tot mai tare, tu ești number one, ca tine nu e nimeni, că cine a încetat să crească moare. Iar legea vieții spirituale spune, fii tot mai mic, smerește-te, micșorează-te, ca să crească Hristos Domnul în viața ta. Iar Iisus Domnul va crește pe măsura ce tu te micșorezi. În al treilea rând, al treilea adevăr pe care îl vom desprinde în continuarea acestui mesaj este acesta. De ce trebuie să crească Iisus? De ce trebuie să crească Iisus? Și uitați-vă cu mine de la versetul 31 în jos. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Pentru că cel ce vine din cer este mai presus de toți și el mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. De ce trebuie să crească Iisus? Ioan explică teologic, dacă doriți. Pentru că prin definiție cuvântul lui Dumnezeu e teologie. Teologia înseamnă prezentarea cuvântului sacru al lui Dumnezeu, nu prin interpretări omenești. Ioan Botezătorul prezintă teologic, prezintă sacru acest răspunsul la această întrebare. De ce trebuie să crească Iisus? Oameni buni, Iisus vine din cer. Versetul 31. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Și din nou reafirmă, cel ce vine din cer este mai presus de toți. A doua explicație teologică. Iisus vorbește cuvintele lui Dumnezeu, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. El nu transmite fragmente, ci transmite plinătatea cuvântului prin Duhul Sfânt. Nu interpretări omenești, ci nu răstălmăciri, ci cuvânt dătător de viață. Cuvântul întrupat transmite cuvântul dătător de viață. A treia explicație teologică. Iisus este singura cale spre viață, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Domnul Iisus este Dumnezeu. Oamenii din jur întotdeauna au știut că există un Dumnezeu, dar n-au știut cum este El, ce face, ce planuri are pentru om și ce va face El în continuare. În Domnul Iisus Hristos găsim răspuns la aceste întrebări. Dumnezeu este imaginea Domnului Iisus. Dumnezeu este ca și Domnul Iisus. El s-a făcut trup ca să-L cunoaștem mai bine și mai ales să înțelegem că El ne iubește. El este din veșnicie, Ioan 1:14. El este înainte de Avram, Ioan 8:58. El este ca și Tatăl, Ioan 14:9. Tatăl și Domnul Iisus sunt una, Ioan 17:21. De ce trebuie să crească Iisus? Și Ioan Botezătorul prezintă aceste trei adevăruri teologice. Este totuși demn de observat că trei imperative din capitolul acesta, capitolul 3, sunt reprezentate prin cuvântul trebuie, adică nu se pune la vot. Nu se adună adunarea generală să votăm Scriptura sau alt adevăr biblic. Aici nu e în funcție de vot, ci aici e în funcție de ceea ce Dumnezeu a dat ca fiind da și amin. Și trei adevăruri sunt reprezentate prin cuvântul trebuie. Primul adevăr, uitați-vă, Ioan 3:7, pentru păcătos. Și dacă ești în această dimineață și nu te-ai împăcat cu Hristos, în numele Domnului Iisus ești provocat și ți se spune, trebuie să vă nașteți din nou, Ioan 3:7. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Domnul Iisus aici în Ioan 3 aplică metoda șoc, care este valabilă și pentru tine, iubitul meu prieten. Domnul Iisus l-a șocat, dacă vreți, pe Nicodim prin acest trebuie. Trebuie să vă nașteți din nou. Al doilea trebuie din Matei 3 îl avem în Ioan capitolul 3:14, pentru Mântuitorul. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și în al treilea rând, pentru Domnul, Ioan 3:30, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșoresc. Cât de clar expune versetul 33, dumnezeirea lui Hristos. Aici ni se spune că oricine crede mărturia lui Hristos, recunoaște că Dumnezeu este adevărat. Adică mărturia lui Hristos este mărturia lui Dumnezeu. Și a o primi pe una înseamnă a o primi și pe cealaltă. Iisus era cel pe care Dumnezeu l-a primit. Iisus rostea cuvintele lui Dumnezeu. Vedeți, aici nu mai este vorba de slujire, ci este vorba de mântuire. Pentru că Iisus vine din cer, Iisus vorbește cuvintele lui Dumnezeu și Iisus este singura cale spre viață. Aplicații pentru noi, pentru viața personală, unde simți că te mai compari? Pentru că în momentul în care ești focusat sau ești canalizat doar pe comparație, slăbești din punct de vedere spiritual, te usuci de pe picioare din punct de vedere spiritual. Nu mai ai putere, că nu primești spre Hristos, ci tot la altul. Unde simți că te compari? Oprește-te, privește țintă la căpetenia și te suflește, adică la Hristos. Unde vrei să fii recunoscător mai mult decât să-L arăți pe Hristos? E vremea să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să nu te înlocuim, ci să te reflectăm, să fim o mireasmă. Cred că de aici vine numele ce-l purtăm unii din adunare, de la mir. Frumos mirositor. Și noi suntem o mireasmă de la, așa cum Domnul ne-a rânduit pentru fiecare. O aplicație pentru familie. Părinții sunteți chemați să-L reprezentați pe Hristos copiilor. Nu să-i faceți idol și să-i puneți în ramă. Prezentați-L pe Hristos și lăsați-i să decidă. Soții să se ajute reciproc să crească în Domnul împreună cu soțiile lor, nu în orgoliul. Pentru noi ca biserică, la cei 14 ani de mărturie creștin-baptistă în această cetate a Phoenixului, o biserică matură se bucură când Dumnezeu lucrează și prin alții. Îmi sunt de ajuns degetele la o mână pentru a vedea în câte biserici se acceptă slujirea în echipă. Avem un păstor și când nu e el acasă, trebuie să chemăm musafiri să fie cine să predice. Dar într-o biserică matură, biserica aceea crește și se bucură când Dumnezeu lucrează și prin alții. Pentru că slujirea în echipă, prin ceata prezbiterilor, prin propovăduitori, este biblică, nu antibiblică. Pentru că nu este biserica mea, nu este biserica ta, ci e biserica și împărăția lui Hristos. Și cu toată adunarea să spunem amin. La New Life, să știți, nu unii cu Pavel, unul cu Apollo și unii care să fie mai sfinți, noi suntem cu Hristos. Nu! Mândria religioasă, te rogi, postești, cunoști Scripturile, dar te încrezi mai sus decât alții. Domnul Iisus a spus, vai de voi cărturași și farisei fățarnici, Matei 23:27, curați pe din afară, dar plini de mândrie pe din lăuntru. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Iacov 4:16. Dacă faptele tale te fac să disprețuiești pe alții, nu e sfințenie, ci e mândrie religioasă. Am fi tentați câteodată, uite, noi venim de 3 ori la săptămână și alții vin din an în Paști și mai au pretenții. Tu nu vii pentru alții, tu vii pentru sufletul tău și slăvirea lui Hristos. Și atunci comparațiile se dau la o parte. Ioan Botezătorul, în partea finală, și-a trăit întreaga viață în umbra lui Isus. Fără nicio urmă de invidie, el a fost martor la gloria crescând a lui Isus, în timp ce popularitatea lui scădea. Ioan este tipic pentru un șir întreg de eroi din Scriptură, care au fost mai interesați să-și facă lucrarea lor pentru Domnul decât să capteze like-urile și atenția contemporanilor. În concluzie, Ioan nu a pierdut nimic când s-a micșorat. A câștigat bucurie deplină, a câștigat pace și un loc special în planul lui Dumnezeu. Când Iisus crește în viața noastră, frica scade, competiția dispare și bucuria devine deplină, căci este scris, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Ai tu bucuria de a-L vedea pe Hristos crescând în viața ta? În această dimineață am văzut în primul rând confuzia ucenicilor, comparația care fură pacea. Păziți-vă! Dar am văzut și bucuria adevărată să-L vezi pe Hristos în centru. Și am dat răspuns din Scriptură, de ce trebuie să crească Iisus? Știți de ce? Pentru că El e Domn și Dumnezeu în biserica și în familiile noastre. Și a Lui să fie toată slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.